Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 21 декабрдагы кечки уктурларын улантат. Алдыдагы жарым саатта 2010 жылдагы июнь коогасы боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү сурак бере башташты.
11 жылдан кийин муну кайра казып аткандарына дилемен өзүмдү түшүнө бербей турам.
Башталып кеткенде тилекке каршы токтото албай калышкан.
Бишкекте тазалык ишканасынын жумушчуларынын өмүрүн алган жол кырсыктарынан кийин алардын коопсуздугу кайрадан күн тартибине чыгууда.
Ошо иштеп аткан учурда машина коюп кетти. Кулагымда наушник жок болчу, светоотражающий жилет кийип иштеп аткан.
Москвада өзбекстандык стоматологдун бычакталып өлтүрүшү мигранттар арасында кооптунууларды жаратып койду. Алдыда күндүн болжон башка жаңылыктарын талдайбыз. Ошондой эле Азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Улан Негизбаевдин элесине арналган Кочкордогу көк бөрү мелдеш тууралуу дагы айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, кулат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук комитети кумтөр иши боюнча анын ичинде Аскар Акаевке байланыштуу тергөө уланып жатканын жана бул иш боюнча жаңы айыптар тагылганын маалымдады. Акаевке коюлган бардык айыптарды алып салуу боюнча айрым адамдардын такталбаган билдирүүлөрүнө байланыштуу УКМК бул кылмыш иши боюнча иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктары тууралуу коомчулукка объективдүү маалыматтарды жеткирүүнү туура деп эсептейт деп айтылат коопсуздук кызматы тараткан билдирүүдө. УКМК Аскар Акаевке 1992 жылы КМК компаниясы менен башкы келишим түзүү жана 2003 жылы Кумтөр долбоорун реструктуризациялоо эпизоддору боюнча жаңы айыптар тагылганын кабарлады. Ошондой эле тергөө иш чараларынын жыйынтыгында ишке тиешеси бар адамдарга тиешелүү юридикалык баа бериле турганын кошумчалады. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев 14 декабрда Кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде тергөөгө көрсөтмө берүү үчүн экинчи жолу келген Орусияга кайткандан кийин Акаев Московский комсомолец басылмасына берген маегинде ага карата куугунтук токтотулганын, бардык иштер жабылганын айткан. Ошондой эле Бишкекке барардан мурун Орусиянын президенти Владимир Путин менен макулдашканын дагы кошумчалаган. Быйыл 2 августта Акаев 16 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келип сурак берген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун омикрон деген вариантынан сактануу үчүн алдыдагы жаңы жылдык кечелерди өткөрбөй турууга чакырды.
But an event cancelled is better.
Өмүрдү чектегенден көрө майрамдык кечени чектеген жакшы. Майрамдап алган соң жакыныңыздын коштошуу зыйнатына баргандан көрө кийинчерээк белгилеген жакшы, деди уюмдун башкачысы Тедрос Аданом Гебрейесус. Женевада 20 декабрда өткөн маалымат жыйында сүйлөп жатып, Гебрейесус коронавирустун жаңы штаммы буга чейинкилерге караганда кыйла жугуштуу экенин жана эмделген буга чейин ооруп айыккан адамдар дагы ага чалдыгып жатканын баса белгиледи. Жакыр мамлекеттерде аялуу топко кирген адамдарга вакцина жетпей жаткан маалда жаштарга 3-чү доза сайып жаткан өнүккөн мамлекеттерди сындады. Жаңы штамм ноябрдын орто ченинде Түштүк Африкада алгачкы жолу аныкталган. Коронавирустун буга чейинки түрлөрүнөн айырмаланып, ал көп жолу мутацияланган. Кыргызстанда азырынча омикронго чалдыккандар расмий каттала элек, ал эми бул вирустан Кыргызстанда өткөн суткада 2 киши кайтыш болду. Каза болгондордун экөө тең вакцина албаганы маалымдады. 21 декабрда УКМКдын Ош облусу боюнча башкармалыгынын алдына Папанайыл өкмөтүнөн көмүр ташыган 20 айдоочу нааразылык акциясына чыгышты. Чогулгандар бийликтен жол маселесин чечип берүүнү талап кылышты.
Жолдон өткөрсүн. Жок дегенде жеңил нар жака кетип аткан машинелерди өткөрсүн да жүк жок машинелерди.
Айдоочулар оор жүк тарткандар үчүн салынган айланма жол кышкысын кооптуу болуп калгандыктан айыл аралоого туура келип жатканын айтышты. Буга Папан айылынын тургундары каршы болуп, айыл ичиндеги жолдон өткөрбөй чыр чыгып жатканын билдиришти. Айдоочулар талаптары аткарылбаса, тийиштүү жактарга кайрылаарын айтып тарап кетишти. Жергиликтүү тургундар көмүр ташыган автоунаалар жолду талкалап чаңытып катуу айдагандыктан алардын өмүрүнө коркунуч жаратып жатканын айтып келишет. Таджикстандын президенти Мамали Рахмон 21 декабрда парламентке жасаган жылдык кайрылуусунда калктын уюлдук телефонду ашкере пайдалануусуна каршылыгын билдирип, жарандардын байланыш каражатын колдонуу маданиятын кайра карап чыгыш керек экенин кошумчалады. Таджик президенти калк 90% чет элдик компанияларга караган мобилдик операторлорго жыл сайын 3 миллиард сомуни төлөп жатканын билдирди. Бул акчага биз Рогун ГЭСинин курулушун бүтүрмөкпүз, деген Рахмон өспүрүмдөрдү, балдарды смартфондордон оолак кармоого чакырды. Эксперттер белгилегендей, Таджикстанда уюлдук байланыштын жана интернеттин сапаты чөлкөм боюнча эң сапатсыз. 2016 жылы өкмөт алдында бирдиктүү коммутациялык борбор түзүлгөн. Ал мекеме аркылуу бийлик өлкөдө мобилдик байланышты жана интернетти теске алат. 3 сааттык кайрылууда Рахмон билим берүү, саламаттык сактоо, өндүрүш жана банк тармактарын дагы сындады. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда кыргыз эл баатыры көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы белгиленди. Иш чарага президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, Жусуп Абдрахмановдун жакындары катышты. Мамлекет башчы Орусиядагы жана Казакстандагы архивдерден Абдрахмановго тиешелүү 200 баракка жакын документ табылганын айтты. Анын айрымдары санарип форматка көчүрүлгөн.
Жашы 20-дан жаңы ашкан курагында эле кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө белсене катышкан Жусуп Абдрахманов өз күндөлүгүндө жазмыштын буйругу менен эң улуу тарыхый окуялардын күбөсү болуп калганын терең канааттануу менен жазып каниет айткан жери бар.
Жапаров ошондой эле президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына кыргыз эл баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Абдрахмановдун ысымы ыйгарылаарын билдирди. Жусуп Абдрахманов 1927 жылы кыргыз АССРнын элдик комиссарлар төрагасы болуп дайындалат. 30 жылы төрагалыктан алынып партиядан чыгарылган. 37 жылы июнда камакка алынып атууга өкүм чыгарылган.
Ооба, бүгүнкү иш чара тууралуу Азаттык Чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыздар болот. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 22 декабрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустардын кээ бир райондорунда жаан кар жайт. Чүй, Талас облустардын тоолуу райондорунда кар жашы күтүлөт. Ал эми тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0+5, күндүз +10, +15 градус болот. Талас жергесинде түнкүсүн -2, +3, күндүз 10-15 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалабат уландарында түнкүсүн -1, +4, күндүз +10, +15 градуска чейин көтөрүлөт экен. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 1-6 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, ал эми күндүз 13-15 градуска чейин жылуу болмокчу. Алдыда айтылгандай, Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Коопсуздук комитетинде сурак берип, 20 декабрда Орусияга кайра учуп кетти. Ал орус басылмасына берген маегинде Кыргызстанга президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен барганын билдирди. Акаев учуп кеткен күнү 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Өмүрбек Текебаев менен Кеңешбек Дүйшөбаев июн коогасы боюнча сурак беришти. Аларда бул эки окуянын саясий байланышы бар экени дагы айтыла баштады. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
20 декабрда орусиялык Московский комсомолист басылмасы Аскар Акаевдин маегин жарыялады. Ал журналисттин сиз жайында барганда алдап коюшат же чагым уюштурулат деген кооптонуу болгон жокпу деген суроосуна мындай деп жооп берген.
Эч кандай шек болгон жок, анткени менин сапарым тууралуу маселе Орусия менен Кыргызстандын президенттери Владимир Путин жана Садыр Жапаровдун деңгээлинде макулдашылган. Садыр Жапаров мага өзү чалып, 16 жылдын ичинде Кыргызстанда мага карата көп иш чогулуп калганын, анын көбү ойдон чыгарылганын, бирок аларды жабыш үчүн менин түшүндүрмөм жана жообум керектигин айтты.
Мындан тышкары Аскар Акаев өзүнө карата Кыргызстандагы куугунтуктар токтотулганын, бардык иштер жабылганын билдирген. Эми Катардагы жараң катары Кыргызстанга каалаган учурда келип кете аларын да кошумчалаган. Туңгуч президенттин маегинен кийин эле кумтөр ишин тергеп жаткан УКМК маалымат таратып, Аскар Акаевга козголгон кылмыш ишинин токтотулушу тууралуу маалыматтар чындыкка дал келбей турганын билдирди.
Мурдагы президент Аскар Акаевке 1992 жылы Камеко компаниясы менен башкы келишим түзүү жана 2003 жылы кумтөр долбоорун реструктуризациялоо эпизоддору боюнча жаңы айыптар тагылды.
Мурдагы президенттин айткандары менен кыргыз бийлигинин сөзү алгачкы жолу эки башка чыгып жаткан жок. Анткени Акаев суракка келген август айында УКМК алып келинди деген маалымат тараткан. Президент Садыр Жапаров болсо жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында Акаев өзү байланышка чыкканын айткан.
Кумтөр боюнча мен да көрсөтмө берейин деп бирөөлөр аркылуу чыккан экен, мен берсин дедим, пожалуйста, чындыкты айтып берсин, биз андан башка нерсе сурабайбыз деп. Келди, чындыкты айтып берди. Анча мынча жерден өзүнүн күнөөсүн да мойнуна алды, аны өзүңүздөргө деле кайрылуусун да айтпадыбы? Бул бизге только пайдасын гана алып келет. Кумтөр маселеси боюнча зыяны тийбейт. Ошон үчүн жардамын берип кетти болушунча. Башка президенттер менен сөз болгон жок.
Аскар Акаев быйыл август айында УКМКнын алгачкы сурагынан чыгып баратканда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Садыр Жапаров менен мамлекеттик резиденцияда жолукканын кабарлаган. Мурдагы жана азыркы президенттин ортосунда эмне сөз болгону белгисиз. Саясатчы Бектур Асанов Кыргызстанды 15 жыл башкарып, андан кийин 16 жыл качкын президент атанган Аскар Акаевдин келишин мындай жоромолдоду.
Менин оюмча Бакиевди Бакиев режимин актоого болгон аракеттердин башталышы деп ойлойм мен бунун баары. Себеби мына Бакиевчи кадрлар баары келди. Муну парламентти карасаңыз, жамоо бийликтин иш аракеттерин карасаңыз бүттү. Бакиевдин кадрлары акталып атат, алар кызматка келип атат. Чүй тарап өзгөчө түндүктү чүйдү, баягы тынчтуу максатында менин оюмча Акаевди бошотушту булар. Акаев келгенден кийин Бакиевдин тарапташтары тарабынан эмнеге Бакиев тап келбейт деген маселе козголот деп сөз түрдү.
Бектур Асанов Кыргызстандагы дагы бир чуулгандуу кылмыш ишин Бакиевдер менен байланыштырып жатат. Ал башкы прокуратура кайра жандандырган 2010 жылдагы июнь окуясына байланыштуу иш. Ошол учурда Жалал Абад облусунда губернатор болуп турган Асанов өзү 4 жолу сурак берсе, 20-декабрда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текабаев менен УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев тергөөчүнүн суроолоруна жооп берген. Экөө тең убактылуу өкмөттү түзгөн 14 адамдын катарында болгон. Текабаев өзүнүн прокуратурага чакыртылышы боюнча үн ката элек. Ал эми Кеңешбек Дүйшөбаев Азаттыкка мындай деди.
Бир эмес бакыйган 3 комиссия өзлөрүн текшерүү иштерин жүргүзүп, баянаттарын жарыялашкан. Анан кийин эми албетте бул 11 жылдан кийин муну кайра казып аткандардын деле мен өзүмдү түшүнө бербей турам. Анткени бул окуя азыркы бийликке дагы эч кандай аброй алып келбейт, тилдүүлүккө алып келбейт бул.
Кеңешбек Дүйшөбаев айтып жаткан эл аралык комиссия 2011 жылдын май айында корутундусун жарыялап, кого алаң апрель окуясынан кийинки саясий кырдаалдан улам чыгып кеткенин, бирок өзбек коомчулугу тарабынан жекчил маанай тастыкталбаганын билдирген. Буга ошол учурдагы бийлик жогорку кеңеш макул болгон эмес. Ал эми улуттук комиссия куралдуу кан төгүүгө Катыржан Баатыров башында турган сепаратисттик күчтөрдү, Курманбек Бакиевдин жактоочуларын жана сырткы күчтөрдү айыптаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдыскан Жолдошова 2010 жылдагы окуяларда убактылуу өкмөттүн моралдык күнөөсү бар экенин айтып келет. Ал дагы 22 декабрга башкы прокуратурага көрсөтмө берүүгө чакыртылган.
Мунун башталып кетишине да себепкер болушкан. Ал эми болуп кеткенде, башталып кеткенде тилекке каршы токтото албай калышкан. Эгерде кандайдыр бир саясий өңгүттү ачып кылмыш ишин анан кайрадан жаап кое турган болсо өтө катуу сокко алып калышы мүмкүн да бийлик.
Расмий маалымат боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай деңгээлде жарат алган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 ушул күнгө чейин табыла элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте тазалык ишканасынын жумушчуларынын коопсуздугу кайрадан күн тартибине чыгууда. 18 декабрга караган түндө тазалык ишканасынын кызматкерин көчө шыпырып жаткан жеринен мас айдоочу унаасы менен коюп кетип, ал каза болгон. Тазалыктын дагы бир кызматкери 10 күн мурун мас айдоочунун айынан жашоо менен кош айтышкан эле. Мекеме жумушчуларынын коопсуздугу камсыздалганы менен иш жүзүндө корголбой келе жатканын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
37 жаштагы Мадина Токубаева тазалыктын кызматкери катары Бишкекте көчө шыпырып иштегенине бир нече жыл болгон. Аны быйыл февраль айында таңкы саат 6:30 чамасында катуу келе жаткан унаа коюп кеткен. Оор жаракат алган Мадина ооруканада бир нече айлап жаткан.
24 февральда таң эртең саат 6:30 Каралаев көчөсүндө иштеп аткан. Ошо иштеп аткан учурда машина коюп кетти. Кулагымда наушник жок болчу, светоотражающий жилет кийип иштеп аткам. Сүзүп туруп качып кеткен жаш бала экен себеби. Анан больницага 3 күндөн кийин ошо баланын тайкеси келип жардам бере баштады да.
Мадинанын мойну 2 жеринен, буту 3 жеринен сынган, башы, жаак сүйөктөрү сынып, бети айрылган. Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда, андан кийин республикалык оорукананын жаак сөөгүн оңдоочу бөлүмүндө жатып, бир нече операцияны башынан өткөргөн.
Бутундун связкаларынын баары үзүлүп кетиптир. Грудной клеткага ошып дейт, башым жарылыптыр. Анан бетимен тамтык жок эми. Азыр деле ошо шрамдар калып калды, тырыктар. Бетим сыныптыр. Ошо чекем жарылыптыр. Мурдум дагы кышайып калыптыр. Дагы деле акстайм, кени связкаларым үзүлгөн боюнча аны дагы бутумду текшерттим, кайра бутума компьютерный томография жасап, анан кийин операцияга жиберген ашат.
Мадинанын апасы Жылдыз Орозалиева дагы тазалык ишканасында иштейт. Ал дагы ошол күнү кызы менен чогуу Бишкектин Каралаев жана Сүйүркулов көчөлөрүнүн кесилишинде көчө шыбырып жаткан. Мадинага кырсыктан соң тазалык ишканасынын кесипти кошууну 10,000 сом. Бишкектин ошол кездеги мэри Бактыбек Кудайбергенов өз чөнтөгүнөн 5,000 сом берген. Башка эч кандай каржылык жардам болгон эмес.
Арыз жазып келсеңер 20,000 жардам көрсөтөбүз деп айткан, бирок кийин арыз жазып барсак 5,000 сом берди да. Страховкамды болсо тиги колума актымды карматышкан, бирок мен дагы деле лечение алып аткандыктан мен ал страховканы көтөрүп бара элекмин. Страховой компанияга ошо тазалыктын юристтерине айтымына караганда мен ошо полностью лечениени алып кетип туруп анан баруум керек экен да страховканы алуу үчүн.
Декабрь айында эле тазалык муниципалдык ишканасынын 2 жумушчусу мас айдоочулардын курмандыгы болушту. 18-декабрга караган түндө Бишкектеги Алатор ресторанынын жанында көчө шыпырып жаткан тазалык ишканасынын 60 жаштагы жумушчусу мас айдоочунун айынан каза болгон. Милиция айдоочу мас экени тастыкталганын жана камакка алынганын кабарлады. Бул факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексин жол коопсуздугу жана автомототранспорттук каражаттарды иштетүү эрежелерин бузуу деген беренен негизинде катталды. 12-декабрда тазалыктын дагы бир жумушчусу 23 жаштагы айдоочунун айынан мерт кетти. Борбор калаанын Жибек жолу жана Осмонкул көчөлөрүнүн кесилишинде көчө шыпырып жаткан жумушчуну Mazda Atenza унаасы коюп кеткен. Айдоочунун канынан бангизат табылганын, өзү камалганын милиция маалымдады. Бул окуялар боюнча тазалык ишканасынын жетекчилиги пикирин билдирүүдөн баш тартууда. Мекеменин маалымат кызматы тергөө жүрүп жаткандыктан эч кандай комментарий болбосун билдирди. Ушундай эле пикирди тазалык муниципалдык ишканасы караган Бишкек шаар мэриясынын маалымат катчысы Назгүл Жамурчиева дагы Азаттыкка айтты.
Поручению мэра сейчас на открыто служебное расследование.
Бул иш боюнча кызматтык иликтөө да ички иштер органында тергөө да жүрүп жатат. Ал жакта сотко чейин көндүрүш жүрүп жатат. Ошондуктан азырынча эч кандай маалымат бере албайбыз. Тазалыктын жумушчуларына коопсуздук жилеттери берилет.
Светоотражающие жилеты есть.
Тазалык ишканасынын жумушчулары иш учурунда кырсыктап же өлүмгө учураган учурлар арбын. Мурдагы жылдары дагы бир нече жумушчу көчө шыпырып жатканда машине уруп кетип наот болушкан. Мындай опорталдуу иште иштеген кызматкерлердин коопсуздугун камсыздоо үчүн атайын жарыкка чагылуучу сызыктары бар кийимдер берилет. Мындан тышкары ар бир жумушчу камсыздоодон өткөрүлөт. Алардын ар бирине жыл сайын ишкана 800 сомдон камсыздоо ишканасына төлөп берет. Кокус кырсыктаган учурда бул ишкана тазалыктын кызматкерине 50,000 сомдон 500,000 сомго чейин төлөйт. Бул тууралуу тазалык ишканасынын мурдагы жетекчиси Рысбек Сарпашев Азаттыкка айтып берди.
Күнүгө иштеш керек болчу да, күнүгө мастерлер чыгарып, күнүнө алар жылда страховка айтып турчу. Страховой компания бөлүп бериш керек болчу, по-моему, 500,000. Если на производстве менен болсо, травма алса или каза болуп калса, анын размери оплаталары бар да, где-то 3,000,000 чейин чыгып кетет ал.
Көчө шыпырып жүрүп унаа коюп жаракат алган же каза болгон жумушчулардын санын азайтуу же мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн атайын көчө шыпырган машиналарды сатып алуу сунуштары дагы айтылып келет. Айрым маалыматтарга караганда тазалыктын азыркы жетекчилиги жана шаардык мэрия учурда ошондой техникаларды сатып алууга далалат кылууда. Ал эми тазалыктын мурдагы жетекчиси Рысбек Сарпашев бул демилгени четке какты. Анын айтымында андай техникалар Бишкектин шартында иштей албайт. Учурда тазалык муниципалдык ишканасынын карамагында 25 техника бар. Алар кар жааганда карды эритүү үчүн кум тоз себет. Жаз жай мезгилдеринде көчө жууганга жарайт. Бишкекке мындай техникадан кеминде 50 зарыл. Ишкана борбор калаанын бюджетинен каржыланат. Жылына болжолдуу 514 миллион сом бөлүнсө, анын дээрлик 80-90 пайызы айлык акы менен салыкка сарпталат. Калганы техника жана башка керектүү нерселерге жумшалат. Учурда тазалык муниципалдык ишканасында 1,5 миңдей жумушчу иштейт. Алардын айлык акылары 15-20 миң сомдун тегерегинде. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки эфиринде эми соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Улуттук коопсуздук комитети кумтөр иши боюнча анын ичинде Аскар Акаевге байланыштуу тергөө уланып жатканын жана бул иш боюнча жаңы айыптар тагылганын маалымдады. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирустун омикрон деген вариантынан сактануу үчүн алдыдагы жаңы жылдык кечелерди өткөрбөй турууга чакырды. Кыргызстанда өткөн суткада коронавирустан 2 киши кайтыш болду. Алардын 2 тең вакцина албаганы маалымдалды. 21 декабрда Коопсуздук комитетинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын алдына Папан айыл өкмөтүнөн көмүр ташыган 20 айдоочу нааразылык акциясына чыгышты. Тажикстандын президенти Момали Рахмон 21 декабрда парламентке жасаган жылдык кайрылуусунда калктын уюлдук телефонду ашкере пайдалануусуна каршылыгын билдирип, жарандардын байланыш каражатын колдонуу маданиятын кайра карап чыгышы керек экенин кошумчалады. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда кыргыз эл баатыры көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахманов 120 жылдыгы белгиленди. Иш-чарага президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, Жусуп Абдрахмановдун жакындары катышты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ошентип, Орусияда өзбекстандык стоматологдун киши колду болушу мигранттар арасында ар кандай ойлорду, кооптонууларды жаратып жатат. Маалыматка ылайык, 17 декабрда Москванын түндүгүндөгү жеке клиникада стоматолог болуп иштеген 40 жаштагы Жамол Адилов эсине келе албай жатып дүйнө салган. Ага орусиялык продюсер Мурат Аванесян бычак менен кол салганы маалым болду. Орусиянын тергөө комитети мигрант доктурдун өлүмү боюнча биринин катаалдаштырып, адам өлтүрүү деп алмаштырып жаткан экен. Толугураак Жылдыз Арстанбек кызынан угалы.
4 күн мурун иштеген жеринде бычакталган 40 жаштагы тиш доктор Жамол Адилов 17 декабрда таңгамал Москвадагы Склифосовский атындагы илимий изилдөө институтунун реанимация бөлүмүндө каза болду. Өзбекстандык жаран иштеген жеке клиниканын жетекчилигинин өкүлү жума күнү кечинде тиш доктурдун абалы кескин начарлап кеткенин Азаттыктын өзбек кызматы Азотликке билдирген.
Оор жаракат алгандан 2 күндөн кийин Жамолдун абалы жакшыра түшкөн, бирок кече кечинде анын абалы кескин начарлай баштаган. Мен аны менен акыркы жолу сүйлөшкөндөрдүн бири болуп калдым. Биз кечки саат 14 чамасында сүйлөштүк. Түнкүсүн ал өзүн жаман сезиптир. Кече саат 10-11 чамасында кайра жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Склифосовскийде өлүмдүн себептери тууралуу эч ким маалымат бербейт. Тергөө комитети кылмыш ишин козгоду. Биз дагы тааныштар аркылуу гана маалымат алабыз. Азыр Жамолдун сөөгү өлүкканага жөнөтүлдү. Бул тууралуу мага бүгүн таңкы саат 7:00 билдиришти.
Дейт маркум тиш доктору иштеген жеке стоматологиялык клиниканын өкүлү. Аты жөнүн жашырууну өтүнгөн клиниканын өкүлү Азотликке берген маалыматына ылайык, маркумдун үй бүлөсү Ташкент облусунун Кибрай районундагы Дүрмен айылында жашайт.
Анын 3 кызы, 1 уулу, жубайы жана карыган апасы бар болчу. Атасы былтыр каза болгон. Жамол абдан токтоо, сылык жигит эле. Мага Өзбекстандын элчилигинен телефон чалып, маркумдун сөөгүн мекенине жеткирүүгө жардам берерин убада кылышты. Башкалар да жардам берүүгө даяр, бирок бизге алгач соттук медициналык экспертиза өткөрүү зарыл дешти. Андан соң керектүү сертификаттарды алып, сөөктү Ташкентке жөнөтөбүз.
Эске салсак, 13 декабрда Москвадагы Ясный проездинде жайгашкан стоматологиялык клиникада белгисиз адам Жамол Адиловко бычак менен кол салган. Тиш доктурга кол салган адам белгилүү продюсер Мурат Аганисян болуп чыкты. Ал Парадис продюсерлик борборунун башкы директору болгон. Бул борбор 2 жыл мурда банкрот болгон. Буга чейин Азотлик колуна 2 бычак кармап алып клиникадан чыгып бара жаткан Аванисяндын видеосун жарыялаган. 2 күн мурун Азотликтин журналисти бул окуя болгон клиниканын жетекчиси менен сүйлөштү. Бабур аттуу адам Аганисян чындап эле 6 ай мурун алардын клиникасында тишин дарылатканын айтып берди.
13 декабрда Аганисян эч кандай алдын ала катталуусу жок эле клиникага кирип келген. Жамал Одилов клиникабыздын эң мыкты квалификациялуу адистеринин бири эле. Ал рентген бөлмөсүнөн кирүү үчүн коридорго чыкканда Аганисян баштыгынан бычагын алып чыгып Жамалды капталга сайган. Рахмонберди аттуу башка кызматкерибиз Жамалды ооруканага алып барып, ага медициналык жардам көрсөтүлгөн.
Жеке стоматологиялык клиниканын кызматкерлери Азотликке берген маалыматына караганда, тергөөдө Мурат Аганисян дарыгерге кол салуунун башкы себебин «Мен аны азербайжандык экен деп ойлогом» деп билдирген. Кылмышкер полицияга өзү барган. Ага киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен кылмыш иши козголду. 2 күн мурун Орусиянын тергөө комитети Москвадагы үрөй учурган кылмыштын беренесин адам өлтүрүүгө өткөрө турганын билдирди. Бул беренеде 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр Биз менен байланышта кесиптешим Токтос Ушанбетов Кочкордон байланышта турат. Себеби 20-21 декабр күндөрү Кочкор районунун Көкжар айылында азаттын чыгаан иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган Көк Бөрү мелдеши өттү. Оюнга Нарын облусу боюнча 13 команда катышкан экен. Бир нече саат мурда, бир нече убакыт мурда жеңүүчүлөр аныкталды. Токтосун, Көк Бөрү кандай өттү? Кимдер жеңүүчү болгонун алгач түшүндүрүп өтсөңүз.
Саламатсыздарбы. Бүгүн ошо мына 1 сааттай болуп калды. Ошол Көк Бөрү оюну аяктап, жеңүүчүлөрдү аныктап беришти. Бул ошо финалга Ат Башы менен Накталанын Сонкөл деген командасы чыккан. Ат Башы экөөнүкү. Финалда Сонкөл командасы Актала командасы жеңишке жетти. Ушул көз байланганга чейин, караңгыга чейин өттү. Ушул буйрукан оюн көчө бүгүн болгон. Азыр жаңы эле тарап ушул жеңүүчүлөр өздөрүнүн сыйлыгын алды. Эскерте кетсек, ушул сыйлык байге фондусу бир автоуна, андан сырткары экинчи орунга 30,000 сом, анан 20,000 сом, үчүнчү орунга ушундай акчалай сыйлыктар коюлган. Автоунаны, демек сөзүнүн башында айтып өткөндөй, Акталанын Сонкөл командасы Көк Бөрү оюну алып коюп этти. Бул Көк Бөрү оюнун негизинен активдүү Кочкордун жаштары уюштурган, жергиликтүү администрациянын, айыл өкмөттүн жардамы менен биргеликте уюштурушкан. Алардын ушул уюштуруу максаты, баардыгыңыздар жакшы билгендей, футбол жана Көк Бөрү Кыргызстандагы бир жалпы жаштардын ичинде баардык адамдарга кызык болгон спорттун бир түрү. Анан ошол аркылуу чыгаан журналисти, ошол жердештери ар дайым эскерип жүрүү үчүн анын аталып ушундай чоң массалык иш чаралар өткөн сайын жаш муунга Улан Эгизбаев ким болгон, ал кандай өмүр сүргөн, кандай чыгармалары болгон деген нерсени ал жеткирүү экенин билдиришти. Бүгүн ушул ачылышында дагы кечээ администрация башчысы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана коомдук ишмерлер катышкан. Бүгүн дагы жабылуу кечесинде ушул сыйлык тапшырууда баардыгысы келип катышты. Негизинен бул өткөрмө кубок болот. Бул ошо Нарын облусундагы баардык командаларга жыл сайын ойнотулуучу болот. Бирок аты ошол Уланбек Эгизбаев атындагы кубок болгондуктан жыл сайын ушул маалда ошо өткөрүп, анан эмки жылы ушул Нарын районунда өтмөй болду. Ал эстафетаны дагы тапшырышты. Эмки жылы ушул Уланбек Эгизбаев атындагы кубок Нарын району өткөрөт. Ошол райондун баардык ушу Көк Бөрүчүлөрү келип катышат. Бүгүнкү Көк Бөрүгө ошол баарыңыздар билесиздер, UFC уюмунда RGS Ирмушташтагы кыргызстандыкыз Валентина Шевченко дагы ушу Кочкорго сапар менен келген экен. Ал бүгүн ушул оюнга дагы өзү катышып күбө болуп кетти. Ал Уланбек Эгизбаевдин апасы Жыпаркүл апа менен ошол жерден таанышып, баарлашып, ушул чыгаан журналист жөнүндө дагы маалыматтар берилди. Өзүңүздөр билгендей, Валентина Шевченко ушул ал Кыргызстанда иш сапарлары менен жүрүп, аймактарды кыдырып жүрөт. Анан ушул Көк Бөрү оюнунда дагы кыргыздардын мындай салттуу улуттук оюндарынын бири экенин белгилеп өттү. Аны ошол жымаштыруучусу жана жандап жүргөндөр ушул бүгүнкү дагы финалдык оюнга күбө болушту. Негизинен дагы сөзүмдү айта кеткенде, ушул Кочкордун жаштары бүткөндөн кийин да өзүнчө кеңешип, мындан ары дагы ушул Уланбек Эгизбаев атындагы ушул жаштар коомунда ушул мындан ары кандай иштерди кылабыз, жана ошондой эле бир гана спорттук эмес, маданий, илимий жаштарга ушул анын атын таануту, жана ошондой эле ал бул үлгү болуп кеткен иштерди аткаруу экенин кеңешип айтышты. Негизине жалпы жолунан иш чара ушундай болуп өттү.
Рахмат Токтосун. Демек чыгаан журналист Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган дагы бир катар иш чараларга алдыда күбө болот окшойбуз. Кочкор районунан биз менен байланышта кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Угармандардын эсине салсак, Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаев 1990-жылы 12-февралда Кочкордун Көкчар айылында туулган. 2018-жылы 22-июлда ысык көлдү эс алып жүргөн убагында мезгилсиз каза болгон. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, анын сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Эгизбаев көз өткөндөн кийин да бир катар жергиликтүү жана эл аралык сыйлыктарга татыган. Кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин көзү тирүү кезинде жасаган белгилүү иликтөөлөрүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле ютубтагы, фейсбуктагы баракчаларыбыздан көрсөңүздөр болот. Бизди социалдык тармактардан Азаттык, Кыргыз Азаттыгы уналгысы деп издеңиз. келиңиздер. Ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык берүүлөрүн улантат. 1920-1953 жылдар аралыгында Сталиндик репрессияга кабылган 20,000 кыргызстандыктын ичинде 50%дөн ашык улуттун өкүлдөрү, мектеп окуучулары, студенттер, мугалимдер, дин кызматкерлери болгон. Алдыда бул фактыларды таап чыккан окумушту менен маектешебиз.
Ар бир айылда репрессия болгондор бар экен да. 700'дөн ашык, 800'гө жакын айылдын атын санадык. 44% репрессия болгондор. Булар айыл чарба кызматкерлери.
Мындан тышкары алдыдагы жарым саатта кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө Мар Байжиевтин кызыктуу бир прозасы тууралуу айтып беребиз. Андыктан толкунда кала бериңиздер. Микрофондо Кубат Касымбеков, болу соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. 22 декабрда Жогорку сот Батукаев иши боюнча адвокаттардын бир жыл мурдагы арызын карайт. Бул тууралуу Азаттык Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев билдирди.
Эми биздин былтыркы кассациялык даттанубузду эртең кайра карайт. Мындай тарых болгон эмес менин билишимче. Анан мыйзамда да мындай мүмкүнчүлүк берилбейт да, өзүнүн эле токтомун жокко чыгарып анан биздин даттанууну кайра карай бергенгечи.
Маалыматты Жогорку соттагы ырастады, андан сырткары 1-май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча иш каралат. 21 декабрда Атамбаевке карата Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушу жана Орханин андыга Кыргызстандын жарандыгын берүү иши боюнча бөгөт чарасы жокко чыгарылды. Бул тууралуу райондук соттон кабарлашты. Былтыр октябрь окуяларынан кийин адвокаттар Жогорку сотко Атамбаевдин жарыш сөзгө чыгуу жана акыркы сөз алуу укугу бузулган деп арызданышкан. Мекеме алардын арызын канааттандырып, ишти кайра кароого жиберген. 2021 жылы 12 октябрь Жогорку сот Батукаев иши боюнча жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке карата өкүмдү кайра күчүнө киргизген. Крим төбөл Азиз Батукаев 2013 жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан. Ал атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча былтыр жайында Бишкектин 1-май райондук соту Атамбаевди 11 жыл 2 айга кескен. Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенко мамлекеттик чыккынчылыкка шектелүүдө. Прокуратуранын маалыматына караганда, Порошенко Орусиячыл жикчилдерге каржылык жардам көрсөткөн болушу мүмкүн. Мамлекеттик тергөө бюросунун маалымат катчысы Ольга Чиканова 20 декабрда билдиргендей, мурдагы президент бийликте турган маалда жикчилдерге Киевке 54 миллион долларга көмүр сатууга жардам берген болушу мүмкүн.
Пятый президент Украины подозревается о том, что он
действует. Ишинчи президент Орусиянын жогорку жетекчилигиндеги адамдар менен алдын ала сүйлөшүп, Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деген террордук уюмдардын ишмердүүлүгүнө көмөктөшкөн. Деп айтты. 56 жаштагы саясатчы учурда Раданын депутаты, анын күнөөсү далилденсе 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Порошенко өзү азырынча үн ката элек, ал эми анын тарапташтары мунун бардыгы азыркы президент Владимир Зеленскийдин көрсөтмөсү менен ойлонуп табылганын билдиришти. Порошенко Украинаны 2014-2019 жылдары жетектеген. 21 декабрда УКМКнын Ош облусу боюнча башкармалыгынын алдына Папанайыл өкмөтүнөн көмүр ташыган 20 айдоочу нааразылык акциясына чыгышты. Алар бийликтен жол маселесин чечип берүүнү талап кылышты. Айдоочулар оор жүк тарткандар үчүн салынган айланма жол кышкысын кооптуу болуп калгандыктан айыл аралоого туура келип жатканын айтышты. Буга Папанайылынын тургандары каршы болуп, айыл ичиндеги жолдон өткөрбөй чыр чыгып жатканын билдиришти. Айдоочулар талаптар аткарылбаса, тийиштүү жактарга кайрыларын айтып тарап кетишти. Жергиликтүү тургундар көмүр ташыган автоунаалар жолду талкалап, чаңытып, катуу айдагандыктан алардын өмүрүнө коркунуч жаратып жатканын айтып келишет. 20-21 декабрь күндөрү Кочкор районунун Көкчөр айылында иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган Көкбөрү мелдеш өттү. Ага Нарын облусу боюнча 13 команда катышты.
Улан Эгизбаев агабыздын жаркын элесине арналган Нарын облусунун Көкбөрү боюнча өтмө кубогунда 1-орунду алгандыгы үчүн Сомкөл курама
Ал эми экинчи орунду Жумгал командасы алган. Азаттык радиосунун чыгаан журналисти Уланбек Эгизбаев 90-жылы Коч Курдун Көк Жар айылында туулган. 2018-жылы 22-июлда мезгилсиз каза болгон Эгизбаев көзү тирүүсүндө жана өткөндөн кийин дагы бир катар жергиликтүү жана эл аралык сыйлыктарга татыган.
Көкбөрүнүн видео версиясын Азаттык Чекит оркус сайтыбызда жана YouTube-дагы баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Окторубузда эми репрессия курмандыктары тууралуу маек менен улантабыз. 1920-53 жылдар аралыгында сталиндик репрессияга кабылган 20 000 кыргызстандыктын ичинде 50 000 ашык улуттун өкүлдөрү, мектеп окуучулары, студенттер, мугалимдер, дин кызматкерлери болгон. Кыргызстандагы саясий репрессия курмандыктары аттуу 10 томдуктун автору, коопсуздук кызматынын ардыгери Окумушту Болот Абдрахмановдун эгемендиктин 30 жылдыгына байланыштуу Бурулкан Турдубек кызы менен курган маегинин биринчи бөлүгүн кайталап уктурабыз.
Болот мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сизди кыргыз коомчулугу 91-жылы чоң тарышта көмүлгөн саясий репрессия курмандыктардын сөөгүн кайра көмүүгө активдүү катышканын, жаранын катары андан тышкары ошо репрессия курмандыктарыны жөнүндө 10 томдук китеп чыгарган Окумуштуу катары жакшы таанышат. Сиздин ушул 10 томдук китебиңиздин чыкканына 1 жыл болуп калды. Быйыл бул китепти өзү көптөгөн изилдөөлөргө башат боло турган, көптөгөн маалыматтардын булагы деп эсептеп айтылбады эле учурунда. Кандай бир ушул уландысы бар изилдөөлөрдүн?
Ушул негизи ата бейитти 91-жылы казгандан кийин муктаждык болду бул китепти жазыш керек. Эмне дегенде ата бейит ачылгандан кийин эгемендик болду. Бир топ тарыхтын жабык барактарын ачып изилдесе болот турбайбы деп ишеним пайда болуп, анан көп кайрылуу каттар ушу КГБга келе баштаганда, ошондо 96-97 жылы кичинекей 2 китепче чыгарганбыз. 2-3 жылдын ичинде 7-8 000 кишинин фамилиясы топтолуптур. 2014-жылы кайра баштасак деп ошол домен коопсуздук комитеттин жетекчисине кайрылып, мисалы Кыргызстанда бүгүнкү күнү ошо чоң ташта ата бейиттеги 137 кишинин жана атынан башка 1000 деген киши репрессия болгон. Алардын атын эч ким уга элек, эч ким биле элек, ушул биздин парыз болот эле ошо деп туура көрүшүп, анан ошо коопсуздук комитеттин архивинен 14 500 атайын ушул экил архивдеги иштерди бирден терип отуруп 4 жылдын ичинде бүттүк. Анан мен 17-жылы пенсияга кеттим, Арабаев университетине уланттым, как тарых илимдин кандидаты катары мени ректор чакырып ошол эки жерден, анан ошол жерден да топ түзүп алып ушул эки жумушту уланттык. 17-жылы ушул ноябрь, 8-ноябрда баягы эл аралык репрессияны баягы эстей турган күн да, анан ошондо бир эл аралык конференцияда мен сүйлөп ошондо сунуш кылдым. Ошо конференцияда дагы ушул Ак үйдүн өкүлдөрү отуруптур. Алар кыска мөөнөттө эле байланышып чыгарсак болот экен деп уруксаат берди деп мага айтты. Бирок бир мындай шарт койду: кыргыз тилге которсоң жакшы болот эле деди да. Жанагы котормо фирмаларга барсак баалар аябай кымбат. Анан ким каржылайт? Анда эч ким акча берген жок. Анан Арабаев университетинин ректору Төлөбек Алыш Абдрахманов колдоп берди, топту, филологторду берди. 2 жылдын ичинде кыргызчага которуп бүттү. Анда дагы баягы каржылоо маселеси болгон жок.
Кимдин эсебинен чыгардыңыздар аны?
Бунун тарыхы кызык. 18-жылы Турцияда тиги Чыңгыз Төрөкулуштун 90-жылдыгына камынышып аябаялар сыйлаган үчүн бир университет мени даректеримди Роза Төрөкуловнадан айрылыптыр. Чалышты Кастамон университети. Болот агай, бизде биякта көп кыргыз студенттер бар, келип лекция окуп кетесиз ушу репрессия жөнүндө деп. Анан макул деп бардык. Бир ректор аябай түшүнүктүү киши экен. Анан биз ушу китепти бүттүк элек, жумушту ушул эки десем эле силердин проблемаңарды мен жакшы билем. Университеттин мүмкүнчүлүгү бар, мен чыгарып берейин деди. Эми чын айтканда мен ойлодум, биздин чоңдор намызданы мындай китептен өзүбүз чыгара албай кудайырбады деп айтат экен десем, ой рас болду, чыгара берсин деп айтты. Алар макул болгончо убадасын берген ректорду жумуштан алып салды. Кайра өкмөткө кайрылды, урун чыккан жок. Анан эми ушу 30 жылдык жумушту эми кайра бирөөнү күтүп эле отура беребизби деп анан мен өзүм чечим алдым, өзүмдүн акчама чыгарайын деп тааныштарым, жолдошторум жардам берди. Ошо менен сиз айткандай былтыр февралда ушу бета чарын кылдык, болгону 100 нуска. Чыккандан кийин көп кайрылуулар болду чет мамлекеттен. Орусча варианты болсо болот эле депчи. Анан бул жылы апрелде орусчасын чыгардык. Апрелден бери мына Америкага Кошмо Штаттын библиотекалары, Швейцария, Чехия, биздин СНГнын мамлекеттери, Россия деген Сахаровдун фонду депти, ошолор сурап, ошолор алып атышат да. Беларусь, Украиналар ошолор көп алышты. Сүйүнүп атам, бир четинен ушу кичинекей болсо да бир маалымат бергенге көп кишилер кайрылып атат. Көп кишилер өзүнүн ушу аталарын, чоң аталарын таап атат. Эч маалымат жок экен. Апам, чоң апам айтты эле, ушул эки алып кетти деп карап көргүлөчү, фамилиясы мындай мындай эле деп. Ошолор табылып атат биринчиден. Экинчиден баягы илимий жагынан бүгүнкү күнү мына бул китеп чыкты. Буга чейин Кыргызстанда ушул Сталиндин учурунда канча киши репрессияга дуушар болгонун эч ким билчү эмес. Ар кандай баягы цифралар айтылчу да, кээ бир депутаттар 100 000, 200 000 дейт. Ошо КГБнын архивине кыска мөөнөткө жанагы азыркы академик Пласкихти киргизген. Жанагы Жусуп Абдрахмановдун жанагы китептерине ошол эки киши биринчи кирип, ошол иштегенде ошол божомолдоп 40 000 айткан да, ошо боюнча азыркы биздин тарых боюнча булактарда китептерде 40 000 деп жүрөт да. Ал киши эми биз чылап 4 жыл иштеген жок КГБ. 4 жылдын ичинде жана архивтен биринчи папкадан аягына чейин баягы текшерип бүткөндө мен дагы 20 000 дегенде таң калдым да. Мен дагы ушу 40 000 ориентировка кылып алыптырмын да. Кандайча 40 000 болмойт беле десем, балдар биз баарын карадык дейт. Биз топ түзүп алганбыз да, бир 4-5 киши ошо эки жылдын ичинде катышты.
Архивтен ушул ачылбай калган, өзгөчө сыр катары сакталып калган, же болсо Москвага калдырылып кеткен архивтер болушу мүмкүнбү?
Мүмкүн, алар аябай аз. Алар аз, мүмкүн. Мисалы, мындай бир фактылар болуп атты, кээ бир кишилер мага чыгып атты, фамилиясын атапчы. Анан жана 10 томду карасак таппайбыз. Ай жок экен, кандайча десек, анан мага катын көрсөтүп атат. Мынакей биз баягы союз учурунда издесек, Новосибирскиден кат келген, 38-жылы ошол жак түрмөгө алып кеткен. Анда мен кайдан биякта болмок эле. Ал 38-жылы Новосибирскиге этапировать эткенде анын деласы кошо кеткен да, кыргыз жарандын. Ошол эле Ишаналы Арабаев дагы бир жерден Ташкенттин түрмөсүнө кеткенде анын деласы кошо кеткен. Ошон үчүн ошол биздин жарандар башка республика, башка шаарларга кетип, ал жерден калып калгандар санга кирген жок биринчиден. Экинчиден бүгүнкү күнү реабилитация болбогон фактылар алар дагы китепке кирбей калды. Бирок алар аз да.
Саясий репрессияга кабылып бирок акталбай калгандар да барбы?
Андайлардын баарын тең биз ушу киргизгенге аракет кылдык да. Андай биз даже мындай мисалы 30-жу жылы жанагы коллективизация колхоздор уюшуп атканда үй бүлөсү балдары ачкадан өлүп атканын көрүп туруп ата энеси жана колхоздогу талаадан бир чыны буудайды урдап келип балдарына берген учурду муну деле саясий деп киргизип аттык. Бирок андайлар да кирбегендер бар да, как хищение, мисалы ушул контрабанда деген ушул экиндейлер да. Ал статьялар пока актал элек да.
30-жу жыл демекчи, 10 томдугуңузда ушу 20-жу жылдан баштап 53-жү жылга чейин 33 жылды камтып атат да. Эмне үчүн ушу 33 жылды алдыңыз?
Жакшы суроо бердиңиз. Негизи баарыбыз билебиз, Кыргызстанга совет бийлиги 18-жу жылы келди деби. 18-жу жылдан баштап эле негизи репрессиялар баягы советтик бийликти курабыз деп башталган да. 18-жу. Бирок 18-жу жылы анда совет Кыргызстан Республикасы жок, анда Туркестан аймагы, анан ЧКнын борбору, ЧКнын офиси Ташкентте. Анан биринчи чекисттердин документтердин баары азыр өзбектердин КГБсынын архивинде. 20 жылдан баштап биздин КГБнын архивтери топтоло баштаптыр да. Экинчи жылы 53 жыл туура айтасыз, Сталин өлгөндөн кийин Хрущев келгенде баягыдай массовый түрдө репрессия болбогон үчүн биз уже жана биздин КГБнын фондунда дагы ушу 53 жылга чейин да.
КГБда мындай бул кол тийгиз мындай ачканга болбойт, буга тыюу салынат деп чектөөлөргө кабылдыңызбы сиз?
Биз эми бул жерден эч секретти ачкан жокпуз. Мына карап көрсөңөр, аты жөнү, жыл туулган жылы, туулган жери, улуту, анан кайсы жерде жашаган, ким болуп иштеген, партияны баягы мүчө беле жок беле, канчан жылы камакка алынган, канчан жылы соттолгон, жатылган, анан канчан жылы акталган. Көрдүңүзбү? Ушул эки эле кыска мөөнөт уже ушул 10 томду албады. Илимий жагынан мунун аябай баалуулу карап көрсөк 55 улуттун өкүлчүлүгү бул жерде. Эң көп эле кыргыздар, экинчи орунда орустар, үчүнчү орунда уйгур туугандар. Өзбектер, казактар, чечендер, шыгыл бул жердеги жашагандар 55, поляктар, немистер. Бул өзүнчө бир изилдей турган бир багыт. Экинчиден 7 азыркы областтын өкүлчүлүгүнүн баарында бар. Бүгүнкү күнү мисалы ар бир областыбыздын азыр өкүлчүлүгүнөн сурап көрсөңөр, мисалы силер областыңарда саясий ушу Сталиндин учурунда канча киши репрессия болгон, эч ким билбейт. Ар бир айылда репрессия болгондор бар экен да. 700'дөн ашык 800'гө жакын айылдын атын санадык. 44% репрессия болгондордун. Булар айыл чарба кызматкерлери. Анын 200'гө жакын башкармалар, колхоздун башкармалары. 20%ке чейин бул жанагы жумушчулар экен да. 10%ке жакын интеллигенция. Мектептин директорлери менде бул жерде бар. Мунаки илимпоздор, ошол учурдагы вуздун диги ректорлор, мугалимдери, мектепте окуган балдар 14-13 жаштагы студенттердин мен санап көрсөм 200'гө жакын НКВД-нын кызматкерлери өзлөрү репрессия болуптур. 500'гө жакын диний кызматкерлер, молдолор. 600'гө жакын аскерлер. Тухачевскийден кийин 37-38 жылы Кыргызстандагы аскерлер дагы Москвадан келген буйрук менен силер аскерлердин арасында шпион эмнесин издебейсиңер дегенде бул жердеги аскерлердин баарында кырган экен.
Кыргызстандагы саясий репрессия курмандыктары аттуу 10 томдуктун автору, коопсуздук кызматынын ардагери Окумуштуу Болот Абдрахманов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Азаттын кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Эми уктуруубузду кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсү менен улантабыз. Мар Байжиевтин прозасында психологизм менен драматургия, турмуштук курч окуялар басымдуулук кылат. Кесиптешим Бекташ Шамшиев Залкардын кезектеги бир аңгемеси тууралуу алдыда кенен айтып бермекчи.
Согуштан кийинки оор мезгил. Адамдар уруш аягына чыгып, кан майдандан жоокерлер кайтып келсе, жашоо турмуш оңолот деген ишеним менен жашап жатышкан. Жазуучу ошол кезди укмуштай бир турмуштук көрүнүш аркылуу таамай чагылдырып берген. Согуш жылдары аялдар колдо болгон кийимди жамап, бул иш көнүмүшкө айланып, чапан, көйнөк, шымдар өз түсүн эбак жоготуп, географиялык картадай ак ала көк ала болуп кеткен. Баарысы эртеңкиге үмүт артып жашап жаткан. Бүгүн кийим жетишпесе эртең жетишет, бүгүн тамак аз болсо эртең кардыбыз тоет деп топук кылып отурушкан. Көк башы таштанга колхоз резинка өтүк, анан курсагы салаңдап жакшы баса албай калган карттан айгырды оңолтуп ишке минип жүрүңүз деп беришкен. Аны да туйгун деп коюшат. Ошол илелеген атын үйүнө жетилеп келсе короо жагынан кобур чыгып, ансына карай баса чачы саксайган бирок күрп болуп калган тогунун башын жулуп, канын шоргулатып качып чыгып атпайбы. Кашаң атын теминип саксайган ошол албарыстык атынды кармамакчы болуп чыккан. Талаанын бир четинде картошка отогон балдарын карап мугалим турган экен. Ошого жакындаганда тиги далдаңдап качып келген саксайган катын камыштын арасына кирип дайынын үздү. Таштан анын изин жоготуп мугалим менен окуучуларды жардамга чакырды. Окуучулары да мугалими да таштанга ишенбей, кантип эле албарысты болсун, көзүңүзгө көрүнгөнгө деп жуутушпайт. Таштан каргансы да ишенишпейт. Силерди киши деп келген мен да акмак, силер кудайга да адамга да ишенбейт эмессиңерби деп таштандын жини келип айласын таппай алдастап туруп калды. Далдайган саны жоон ургаачыны кууп жетишке аксагаты мажбурлук кылды. Артынан келатып көрдү деп ойлогон окуучулары менен мугалими минтип ойду тоону сүйлөп турушат. Окуучулардын бири немистердин ишпиону болуп жүрбөсүн десе, экинчиси кайдагы ишпион деп талаанын сөзүн айтышат. Таштан аксакал башкарма берген ат менен резинке өтүккө ыраазы болуп, совет бийлигине рахмат айтып, үйүнө келип урну көргөнүн, тиги жаны жок күрүп болгон тоогунун башын жулуп алганын мугалимге кооруп кирди. Колхоздун ишин аткаруудан калган көк агыр бедиден көп жеп, курсагы чандайып, өлөйүн деп калган экен, аны көк башыга жетилетишкен. Араңжан малды айыктырат экенсиз дешип макташкан. Мугалим картошка отогону келген окуучуларын ишке салып, көк башыдан иштин чоо жайын сурады.
Карасам сарайда бирөө жүргөн сүйт. Кошун аял от алганы келген го деп ойлодум. Туйгунду байлап жатсам, бир катын сарайдан чыгып, тамдын артына жүгүрүп кетти. Кайнага деп качып жүргөн келин кесектерден бирөөдүр дедим. Сарайдын артына барсам, тооктун башы жатат, ит тиштеп келген экен дедим. Карасам балапан басып жаткан күрүп тоогумдун башы экен. Өзүмдүн тоокторумдун башын сыя менен боеп коемун. Бул кандай шумдук деп сарайдан чыктым. Баягы катын агородумду аралап чуркап, талааны бет алып, үймөктөрдүн арасынан көздөн кайым болду. Мен туйгунду шап минип артынан түштүм. Үймөктөрдүн тополоңун тоз кылдым. Жер жутуп кеткендей жок. Бир кезде аркы үймөктүн түбүнөн эки кучак жеткис чоочун катын чыга калып качып жөнөдү. Чачы албарстыкындай саксаят, башын кызыл жоолук менен байлап алыптыр. Көйнөгү балбалакта узун, жалаң аяк, согончогу гана жалтырайт.
Таштандын ишенимдүү аңгемеси деле мугалимдин андыра албады. Айымканды кетиргенден кийин жалгыз бой жашаган көк башынын түшүнө кирген бир нерсего деп ойлоду. Айымкан экөө чейрек кылымга жакын чогуу түтүн булатып ынтымак жашашты. Бир айыбы байкуш аялдын согончогу канабады. Акыры ажырашууга туура келди. Таштан аялына бир жыра кийим алып берип, сый урмат менен төркүндөрүнө жеткирип берген. Мугалим ошол аялын эстеп түшүндө албарысыны көргөн окшойт деп көк башынын сөзүнө ишенбей турду. Ошентип ал момун чалды шылдыңдап баарын түшүнө шылтап коер беле, таштан аксак атынын тизгинин буруп келген жолуна саларда аны сүйрүкүп, албарыстык атын жашынып жаткан жеринен табылып калбаспы. Бечара аял арыкка туурасынан жатып чөптөрдүн арасына кирип кеткен экен. Таштан атынан түшүп, аны кармап сыртка алып чыгарда тиги ары кычы менен төмөн көздөй жүгүрдү. Көпчүлүк деген көпчүлүк карма тос деп отурушуп, саксагай чач катынды акыры кармап алышты. Окуучуларга кудай берип салбаспы, кудум немистин ишпиянын кармап алышкансып Хиндхох, Дойч Ферштейн, Гитлер капут, Хальт дешип билген сөзүн айтып, кулагы менен кызыл ашыгы жылтыраган аялды айдап баш карманын кеңсесине жөнөштү. Аягынан сылтый баскан агайы аялды коруп баратты. Жана ачуусу менен таштан аялды камчы менен чаап ийгенде да мугалим аялды урбайт деп арачалап калган. Таштан ал аялды кармайм дегенде тиги булт берип качып ийип, кары кишиде кайсы ал, арттагы сууга кулап түшүп чекесин оорутуп алган. Таштандын үйүнө уру кирип, көк башыны автомат менен жарадар кылып, үй ичиндеги илдибарлуу буюмдардын баарын шыпырып кетиптир деген каңгырыш айылга жетип, кемпир кесе кыз кыргындын баары муну кетирген аялы кылган болуш керек деп калышкан экен. Уруну башкарманын кеңсесине жетилеп кетип баратышканды уккандын баары үйүнөн чыгып көчөдө каз катар тизилип, айылдагы чоң жаңылыкты кызыгуу менен кеп кылып турушту. Башкарма жок экен. Ал жерге келгиче чогулган элдин баарына таштан болгон окуяны ого эле көп айтып берди. Резинке өтүктү, картан көк агырды кантып алып багып атканын да калтырбады. Ал күнү айылдагы жаңылык таштан менен үйүнө кирген ууру жайында болду. Акыры кеч кирди, башкарма келбеди. Аксакалдар ууруну таң аткыча кайтаруу милдетин таштандын өзүнө табышташты. Үйү да кеңсеге жакын. Айла жок, таштан шылкыя басып, үйүнө келсе уядагы тоокко бастырылган жумуртканын баары мышык жайлап, байкуш музоосу мөөрөп туруптур. Саай коеюн десе уюу тээп жакын жолотпой койду. Кошуна аялды чакырып саадырып алышка да болбойт. Кошунасы качкы май кечээ бозго тоюп, үйүнүн ичин үч көтөрүп чатак салганын көргөн. Ойлонуп отуруп аргасын тапты. Уюнун алдына бир чара ул пакты коюп, өз аялынын жоолугун салынып, ал жапкычын тагынып чакырмап отурса, кудай жалгап тигиниси теппеди. Сүтүн саап алып калганын музоосуна коюп берди. Анын бүгүнкүдөй маанайы чөккөн эмес. Үйүнүн ичи муздак, баары чачылган, идиш аягы иретсиз. Суугат бүтсө тиги өздөгү досуна барып бир ак жоолук таап бер деп кадырын салмак болду. Баарынан да тиги согушка чейин тыртайган арык аялын тооктой баса калып токмоктой үчү мугалимдин аялды урбайт дегенин кантесиң? Согуштан жараланып келгенде ал таптан кыр башка киши болуп калыптыр. Ичимдикти эч оозуна албайт. Аны муну ойлонуп үйүндөгү тирилик деп таштан конторага калтырып кеткен аялды эстеп, ак сагатын куруу алдына тушап кое берип, кошооз мылтыгын көтөрүп кеңсеге келсе, тегиниси байланган арканды чечпей эски диванда уктап жатыптыр. Тамак ичип алсын деп ойготсо лөлү катын сүтүн ичип, нанын жеп момурап отуру. Таштан мылтыгын асынып алып таң атканча кеңсени кайтарып басып жүрдү. Оюна көп нерселер түштү. Айымканын эстеди. Бечере тилдүү. Антке менен чалынын анча мынча какыз кукусуна чыдап жашап жүрдү. Бир күнү сага аял алып берет элем, заман көтөрбөйт деп кетүүгө камынып алыптыр. Таштан аксакалдар менен кеңешип, бир уюн сатып аялына кийим кече чай чамак алып, жетөгүзгө узатты. Ошолорду эстей отуруп көз илинип кетиптир. Эртең менен башкарма келин келди. Бул аялды суракка алганга эч кимдин укугу жок. Районго алып барып милицияга тапшырып келиңиз деп араба бирдиртти. Таштан ал күнү үйүнө кеч кайтты. Уру катын жөнүндө сурасса, кийин билесиңер деп маал катып, аз өтпөй жалгыз улагын союп, аксакалдарды үйүнө чакыртты.
Агайын туугандар, кеңешип кескен бармак оорубайт деген эмеспи? Андыктан кеңешимди ортого салайын. Тагдыр мага бир аялды туш кылды. Анын үйү жайы, бала бакырасы жок жубай экен. Соолгон согуштун кесепетинен сындырып нан үчүн кыйла жерди кыдырып жүрүп, биздин айылга туш болуптур. Бирок анын каны да башка, дини да башка, тили буруу экен. Кыязы лөлү сыган окшойт. Тагдырдын жибергени ошо болсо, айла барбы? Иши кылып үйүмө кут болуп, тырмактай бир перзент төрөп берсе, менин бактым ошол. Буга макул десеңер, ак батаңарды аябай бизди никелештирип койгула. Бул бир. Экинчи сөз. Азыр согуштун каары али кетелек. Жесирлер баштарынан кара жоолуктарын түшүрө элек. Көз жаштарыбыз кургай элек. Оозубуз толот токоч чайнайдай элекпиз. Мен азыр жалгыз улагымды сойдум. Колумда андан башка союшум жок экен. Жакшылыкка арнап эптеп-септеп бир той берип, эл журттун да ак батасын алып калалы. Колуңардан келген кошумчаңарды аябагыла. Учуру келгенде мен дагы карап турбасмын. Аманчылыкта эртеби кечпи ар бир үйдө үйлөнүү тою да болот. Бешик тою да болот эмеспи? Деп бүтүрдү таштан.
Айыл аксакалдар ак тилден чыккан сөзгө каршы чыгышмак беле. Жабылап ата беришип, колунан келген жардамын аябай, таштан көк башы Маргарита деген лөл аялга нике кыйдырып жашап калды. Айылдын молдосу анын атын улам эле Марипат деп атып, айылдыктарга балпайган лөлү катын Марипат деп таанылды. Элдин жардамы менен чогулган оокаташка экөөнүн той өттү. Марипат жоолук салынып көшөгө чинде отуруп, келгендерге жүгүнүп жатты. Кийин-кийин ансыз тили унчукпас аялынын ичи кеңейип боюнда болуп калганын уккандан кийин таштандын кубанычы койнуна батпай басса турса аялын этияттап калды. Ишине кетерде аны көтөрбү, муну көтөрбү деп катуу табыштайт. Түндөсү уйкусу келбей жаткан чагында төрөлө турган баласын ойлоп таттуу уялдарга батат. Анан бир күнү иштен кийин жашыл көздүү сөйкө сатып алып үйүнө келсе Марипаты жок. Таштан өзү да айылдаштары да бул табышмактуу окуяны ар кандай ойлошуп түшүнбөй жүрүштү. Эң жакын жер кезип жүрчү лөлү катын үйдө отуруп сыгылып, кысылып кеттиби? Бала төрөсө бул жерде бир утлу байланып калышынан чочудубу? Үстү башы кир, кокочо болуп кайыр сураган жамааты менен жер кыдырып, маңгыроо адамдарды ар кандай айла амал менен алдаган, күл бир жерге дото болбогон көчмөн жашоо асырдыбы? Таштан катуу кайгырды. Табышып бересиңерби деп райондук милицияга чейин барды. Айылдагылардын бир тобу күйөөгө тийчү канча жубандар жүрсө, кайдагы бир тентимишти үйүнө киргизип алган өзүн билемди табалап, а бирок анысын өзүн айта албай чогулган жерде күбүң шыңын кеп кылып жүрүштү. Таштан болсо аябай мүңкүрөдү. Атайын келип катуу үгүттөгөн жеңелеринин башка жубанына да үйлөнбөдү. Марипаты келбесине биротоло ынангандан кийин атайы барып айымканды үйүнө алып келип алды. Убакыт болсо өтө берди. Таштан 80'den ашты. Кемпири көлөп бир тулуп тигип, ошого жыл сайын бирден теңге салып коюуну адат кылып алышкан. Курсакта кеткен каны бир күн келет деп күтүштү. Тулуптагы теңгелери 30'га жетиптир. Быйыл 30'га чыгат турбайбы? Уулум келгенде бул теңгелерди унутпай өзүнө бере көр. Түндө жакшы түш көрдүм. Ал сөзсүз ата жүрдүн таап келет деп, бутунун сөөктөрү какшап көп басалбай калган таштанга сербеген сакал мурутун сылап, жашылданган көздөрүн кургак алаканы менен сүртүп, кемпирине үмүттүү карап жатты. Ушундай үмүттүү аян. Кадырлармандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн кыргыз эл жазуучусу Марбажиевдин Уру катын деген аңгемеси тууралуу аянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааты уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала, маектерди жана жаңылыктарды сайтыбыздан окуп туруңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит.org, микрофондо Кубат Касымбеков болду. Толкунда кала бериңиздер.